Timur. Dan kali ini menemani Anda di program Parenting with Heart, tentu saja menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga ini, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, dan mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang judulnya, mau dibawa kemana sih keluarga kita. Saat ini di studio kita sudah kedatangan tim dari Yayasan Busurmas. Ada Bapak Franky Yusman, MA Counseling, yang akan membantu kita menjelaskan tentang mau dibawa kemana sih keluarga kita ini, tentu dibawa ke sesuatu hal yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Topiknya menarik sekali loh Pak. Mau betul, dibawa kemana sih keluarga kita. Waduh, ini kenapa akhirnya mengangkat topik ini Pak?
Ya, nah saya kira ini satu waktu yang sangat bagus, waktu yang tepat ya. Sebagai manusia pada umumnya, secara normally akhir tahun, awal tahun ini adalah masa refleksi, masa perenungan ya. Nah pagi ini kita akan coba melihat kembali, merenungkan kembali ya, keluarga seperti apa yang mau kita bentuk. Sehingga kita punya arah yang jelas di dalam kehidupan berkeluarga. Nah ini penting sekali supaya ada satu kesamaan visi antara suami dan istri, antara seorang ayah dan seorang ibu, antara papa dan mama, dan bisa dimengerti, bisa didukung oleh anak-anak semua. Ya. Kita coba refleksi kehidupan keluarga kita.
Iya, tahun-tahun sebelumnya seperti apa sih?
Ya, atau kitalah sebagai bagian dari keluarga ya. Mungkin sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagainya. Nah kalau kita lihat kembali tahun 2019, semua yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2019 ya, tentu ada suka, ada duka ya.
Pasti.
Dan itu sungguh merupakan bagian yang indah di dalam kehidupan sebagai keluarga ya. Kalau kita masak satu sayur, itu biasa kan ada kombinasi ya.
Sayur sop, capcay, apa sayur asem Pak, pagi-pagi.
Ada sedikit garam ya.
Ada sedikit garam.
Ada mungkin yang pakai sedikit bumbu ya. Mungkin ada suka yang pakai
cabai-cabai Pak.
Sedikit pedes ya. Iya.
Jadi lapar
nah,
Pak.
Semua suasana, semua keadaan, semua cita rasa itu diramu, akhirnya menghasilkan satu
masakan yang istimewa.
Masakan yang sangat enak, yang sedap dan istimewa. Itulah kehidupan keluarga sesungguhnya ya. Apalagi saat ini kan kita tahu bahwa kompleksitas kehidupan berkeluarga itu zaman ini sudah begitu multi komprehensif. Ya. Dimana kita memang harus ya bisa pinter-pinter lah membaca situasi zaman, tanda-tanda zaman yang begitu cepat berubah ya. Secara simultan dan tantangan yang dihadapi juga berubah dari waktu ke waktu ya. Nah perubahan-perubahan nilai kehidupan ini, normanya juga berubah, perkembangan teknologi ini sudah banyak mempengaruhi gaya hidup manusia di zaman ini. Dan juga otomatis mempengaruhi gaya hidup di dalam keluarga. Nah sepanjang 2019 ini ya, sebagai konselor saya banyak menangani konseling-konseling keluarga.
Apa yang paling banyak di tahun 2019 ini? Kasus apa sih Pak?
Yang paling banyak itu adalah masalah yang dihadapi oleh suami istri yang saya layani sepanjang 2019. Banyak sekali gesekan, konflik, perbedaan pendapat.
Tapi tidak cekcok, sampai perceraian atau sampai apa?
Sampai mengarah ke hal seperti itu. Dan memang sekarang ini saya melihat bahwa tantangan terbesar memang ada di dalam keluarga masing-masing ya. Justru zaman semakin canggih, problem keluarga semakin banyak gitu. Nah, hampir semua keluarga itu punya tantangan dan masalah, ya. Nah, yang banyak ditemukan, ya, yang banyak dialami itu masalah hubungan istri secara khusus dan sebaliknya, ya, hubungan suami istri, hubungan istri dengan suami itu paling banyak terjadi.
Bukan ke anak gitu?
Bukan, bukan. Yang paling banyak itu adalah suami istri. Itu yang paling banyak pelayanan konseling yang kami lakukan sepanjang 2019 itu, ya. Kemudian ada juga hubungan suami istri dengan mertua. Nah, baru hubungan anak dengan orang tua, gitu, ya. Nah, ada beberapa hal saya kira yang sungguh menjadi perhatian lah, kepedulian kita di dalam keluarga zaman now ini, ya. Yang pertama itu adalah pemakaian gadget itu jangan sampai membuat hubungan antar keluarga menjadi jauh. Ini banyak sekali terjadi, gadget itu sudah begitu melekat dalam kehidupan seseorang, sehingga itu sangat mempengaruhi relasi yang terjadi di dalam keluarga.
Iya, padahal berada dalam satu ruangan yang sama.
Iya, betul.
Tapi fokusnya beda-beda.
Iya, mereka boleh duduk sama-sama di ruang keluarga, ruang tamu, tapi masing-masing pegang gadget. Matanya lihat kemana?
Iya,
ke gadget. Inilah kondisional yang kita hadapi di zaman sekarang ini.
Pengaruh dari perkembangan zaman.
Pengaruh perkembangan zaman, kemajuan teknologi, lifestyle. Nah, sebagai keluarga, ya, kita harus menyadari hal ini. Ketika dalam suasana di tengah-tengah keluarga, hal-hal yang terkait dengan gadget itu harusnya disingkirkan terlebih dahulu. Harusnya dipisahkan dulu, jangan sentuh gadget dulu, ya. Saya ingat waktu zaman saya kecil memang gadget belum terlalu ini.
Belum ada kali, Pak. Handphone zaman dulu.
Nah, justru tanpa gadget itu kita lebih merasakan relasi yang baik dengan orang tua dan sesama anggota keluarga. Dengan adanya gadget ini justru kita semakin merasa ada satu jarak antar keluarga. Meskipun secara dekat, fisik dekat, tapi secara hati enggak dekat. Iya.
Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh.
Iya. Nah, saya pikir ini buat kita semuanya, ya, hard listener yang berbahagia, ini menjadi satu catatan. Gadget memang penting, memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, betul. Tetapi ketika kita di dalam nuansa keluarga, ya, hal ini harus jadi satu perhatian, ya. Kedua adalah kepentingan bisnis, kepentingan pekerjaan, kepentingan pelayanan itu tidak boleh mengalahkan kepentingan keluarga.
Tapi tuntutan pekerjaan, Pak, terkadang kan harus pulang malam.
Iya, betul. Jadi kepentingan pekerjaan, kepentingan bisnis, kepentingan pelayanan itu tidak boleh mengalahkan kepentingan keluarga. Hari ini kalau kita lihat semua orang kan sibuk sekali, pergi pagi,
pulang
malam, bukan pulang petang lagi, pulang malam, ya.
Betul.
Nah, sehingga waktu dengan keluarga itu sangat terbatas. Nah, apa arti statement saya? Artinya kita sebagai bagian dari keluarga, baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, ada waktu-waktu yang kita harus sisihkan, bukan sisahkan, sisihkan untuk keluarga. Contoh misalnya, ini hari Sabtu, ya, Sabtu dan Minggu lah. Nah, udah tahu Sabtu dan Minggu, ya jangan lagi diisi dengan hobi.
Hobi mancing, Pak. Hobi naik sepeda. Apa hobi lagi? Nah, hobi main burung. Banyak, Pak, hobinya. Nah, para suami ini
kan dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, khususnya para pria, para bapak-bapak, itu waktunya sudah dihabiskan untuk pekerjaannya, untuk bisnisnya, untuk profesinya, ya. Juga Ya, untuk yang pelayanan-pelayanannya ya, gunakanlah. Misalnya momen Sabtu dan Minggu ini adalah waktu bersama untuk keluarga. Ya. Nah, hal yang menjadi perhatian dan kepedulian kita secara khususnya di dalam tahun 2020 ini adalah hubungan suami istri adalah proses yang harus terus dipupuk, dibangun melalui sikap saling menerima dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, statement ini saya dapatkan di dalam proses pelayanan kami sepanjang 2019, kami banyak sekali menemukan problem yang terjadi antara pasangan suami dan istri, ya.
Sikap saling menerima dan saling mendukung. Berarti ya, problem yang ada di tahun 2019 tidak saling menerima dan tidak saling mendukung.
Betul, itulah yang terjadi hari-hari ini, ya. Terutama hubungan relasi antara suami dan istri, ya. Ini kami banyak merasakan sekali yang datang ke ruang konseling, banyak hal-hal yang terjadi seperti itu, bahwa antara suami dan istri kita harus belajar untuk punya sikap saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Ini yang menjadi satu poin, ya. Nah, di balik kekurangan kita itu harus saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan kata lain ya, saling menutupi, saling membantu, dan belajar untuk bisa saling menerima di tengah situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu, ya. Nah, prinsip seperti itu kalau tidak dijalankan akan banyak timbul gesekan, konflik, ya. Yang tidak sedikit juga bisa mengarah kepada hal-hal yang lebih ke perceraian.
Iya. Itu ketika berbicara tentang prinsip, berarti mereka juga harus mengetahui tentang fungsi dari keluarga itu sendiri seperti apa, mungkin gitu.
Betul, kan? Betul. Iya.
Agar lebih memahami lagi apa sih fungsi keluarga nih, Pak.
Nah, kalau kita bicara, sebelum kita bicara fungsi keluarga, saya mau sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang keluarga, itu sebetulnya tidak ada sekolah khusus bagaimana membentuk keluarga yang baik, bagaimana jadi suami yang ideal, menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana jadi istri yang bijak, bagaimana jadi ibu yang luar biasa dalam keluarga, ya.
Kenapa gak ada sekolahnya, Pak, ya?
Gak ada sekolah.
Berarti
formil.
Berarti bikin sekolah gitu. Biar sukses dalam berumah tangga.
Mungkin kita tahu banyak buku lah, buku-buku yang ditulis luar biasa sekali. Seminar, training, ya, tentang keluarga, ya. Itu sebagai satu pembekalan buat kita. Nah, sesungguhnya berkeluarga itu adalah seni kehidupan. Seni kehidupan. Kalau kita bicara seni itu kan sesuatu yang sifatnya sangat subjektif dan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ketika menjalani, ketika merasakan seperti apa, ya. Nah, berkeluarga itu adalah satu seni kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang yang tentu akan berbeda-beda ketika mereka menjalaninya, ya. Jadi berkeluarga itu adalah sekolah kehidupan. Ya. Apa artinya sekolah kehidupan? Artinya sepanjang kita berkeluarga,
sepanjang kita hidup, ya, juga
itu ada PR, ada ujian, ya.
Masalah itu mungkin dianggap ujian, Pak.
Ada tugas sekolah, betul nggak? Ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, terus yang lulus ujian dia akan senang sekali. Ya, yang dapat nilainya bagus dia akan senang. Itulah berkeluarga, sekolah kehidupan, seni kehidupan yang harus kita jalani. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu sebetulnya fungsi keluarga itu apa, ya. Nah, di dalam tatanan masyarakat itu terdapat 5 fungsi keluarga.
Ada 5. Ada 5 fungsi keluarga.
Fungsi keluarga
di dalam tatanan masyarakat, sebuah masyarakat.
Iya, betul. Nah, saya jelaskan dulu 5 itu apa, nanti satu persatu kita akan sampaikan, ya. Fungsi keluarga itu yang pertama adalah fungsi biologis, ya, fungsi biologis. Yang kedua itu adalah fungsi psikologis, ya. Yang ketiga itu adalah fungsi sosial budaya, ya. Yang keempat itu adalah fungsi sosial ekonomi. Yang kelima, keluarga itu adalah fungsi pendidikan. Jadi ada lima fungsi di dalam keluarga. Nah, apa maksudnya fungsi biologis, ya? Yang pertama, orang berkeluarga itu adalah untuk meneruskan keturunan. Ya. Itu salah satu fungsinya, ya. Tapi bukan satu-satunya. Sehingga ada suami istri yang tidak punya anak, ini kadang-kadang bisa menjadi satu problem di tengah-tengah rumah tangga mereka. Padahal ini bukan satu-satunya, tapi ini hanya salah satu, ya. Nah, melalui kesempatan ini saya mau remind kembali, sebagai orang tua kita harus mengajarkan konsep tentang hal ini. Karena hari-hari ini banyak faham-faham tentang LGBT ini merasuk kepada anak-anak kita. Khususnya di kalangan anak remaja dan pemuda. Tidak sedikit mereka yang terjebak di dalam dunia pergaulan yang terkait dengan hal-hal yang LGBT. Nah, jelas konsep ini tidak sesuai dengan fungsi keluarga. Bagaimana mungkin sesama pria, sesama wanita, mereka bisa meneruskan keturunan, ya. Jadi konsep ini memang dari awal sebagai papa, sebagai mama, kita harus ajarkan kepada anak bahwa ya, pasangan hidup itu adalah laki-laki dan wanita, ya. Ini penting sekali di zaman ini, faham-faham tentang LGBT ini sangat mempengaruhi dunia remaja kita. Nah, fungsi biologis lain itu adalah memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah fungsi biologis di tengah-tengah keluarga. Kemudian mempersiapkan makanan, memenuhi kebutuhan gizi di tengah-tengah keluarga. Merawat dan melindungi kesehatan anggotanya, ya. Dan fungsi biologis juga memberi kesempatan untuk berrekreasi. Nah, kalau kita bicara biologis, bio itu kan artinya hidup. Bagaimana bisa menjaga, memaintain, memelihara kehidupan yang berlangsung di tengah keluarga tersebut, termasuk di dalamnya meneruskan kehidupan keluarga. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi psikologis. Ini penting sekali, fungsi psikologis ini. Manusia itu kan bukan sekedar hidup saja, tapi ada yang namanya emosi, ada yang namanya kebutuhan mental, ya. Jadi fungsi psikologis ini membentuk identitas keluarga, ya. Memberi rasa aman, memberikan rasa kasih sayang di tengah keluarga. Setiap anggota keluarga itu membutuhkan rasa aman. Rasa aman dalam arti bisa diterima di tengah-tengah keluarga. Bisa diterima, ini sangat penting sekali. Kenapa banyak suami yang sampai kecantol sama wil, kenapa wanita kecantol sama pil, kenapa anak-anak banyak jatuh ke dalam dunia narkoba, pergaulan bebas, ya? Karena mereka merasa tidak diterima di tengah keluarga mereka. Akhirnya karena tidak diterima, kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi di dalam keluarga. Kalau kami mengistilahkan itu adalah tangki kasih. Jadi kasih itu sebagai satu kebutuhan, setiap manusia itu digambarkan seperti satu tangki yang berisi dengan kasih. Ketika kasih itu yang seharusnya terutama diperoleh di dalam keluarga tidak bisa memenuhi tangki kasih itu, artinya tangki kasih itu kosong. Kosong itu banyak orang mengalami kehampaan, kesepian, dan sebagainya. Akhirnya mereka mencari keluar
untuk memenuhi
tangki kasih itu.
Tangki kasih itu.
Yang di luar ini sebetulnya sifatnya hanya sementara. Yang di luar ini sebetulnya sifatnya hanya short term saja. Tapi itulah yang banyak terjadi hari-hari ini, ya. Papa mama sibuk, akhirnya anaknya kasih uang banyak, terlibat pergaulan yang tidak baik, narkoba, pergaulan bebas, free sex dan sebagainya. Nah, ini fungsi psikologis ini sangat penting sekali, ya. Pendewasaan kepribadian bagi anggotanya, ya. Artinya ada interaksi yang baik, ada ruang kesempatan keluarga itu bertumbuh kembang dengan baik. Perlindungan secara psikologis. Apa maksudnya perlindungan secara psikologis? Maksudnya adalah bahwa semua anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua, itu harus merasakan antar mereka itu memiliki satu hubungan batin, hubungan hati ke hati yang baik, ya. Sehingga mereka bisa merasa safe di tengah-tengah keluarga tersebut. Kemudian di samping hubungan antar keluarga, juga di tengah-tengah keluarga secara psikologis diajarkan juga bagaimana memiliki hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mm-hmm. Ya, itu adalah fungsi psikologis. Kemudian yang ketiga tadi, fungsi sosial budaya atau fungsi sosiologi, ya. Nah, keluarga itu adalah bagian yang meneruskan nilai-nilai, norma-norma, budaya, tradisi yang biasa dilakukan di tengah-tengah satu keluarga, satu komunitas, satu etnis, bahkan satu daerah. Itu dilakukan melalui keluarga, nilai-nilai itu. Ketika keluarga mempraktekkan nilai-nilai, norma, budaya, tradisi yang baik, maka itu sebagai bagian dari hal-hal yang diteruskan nanti kepada keturunan-keturunannya. Kemudian fungsi sosialisasi juga harus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Artinya apa? Harus ada relasi, hubungan, pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Harus bisa bersosialisasi, harus bisa bergaul, harus bisa berteman satu dengan yang lain. Itu diajarkan di mana?
Keluarga.
Di keluarga. Itu fungsi keluarga sangat penting sekali, ya. Nah, di dalam keluarga itu juga terjadi pembentukan norma, tingkah laku, ya, pada tiap tahap perkembangan anak dan kehidupan keluarga, ya. Nah, itulah beberapa kali di dalam siaran saya sering sampaikan bahwa di keluarga itu perlu ada contoh yang baik.
Role model
yang baik, ada teladan yang baik, ya. Itulah norma, nilai-nilai yang diturunkan kepada anak itu. Kalau anak melihat video kehidupan yang tidak baik dan itu terekam di dalam alam bawah sadar dan terbentuk di dalam proses tumbuh kembang anak, itu nanti akan terbawa. Bahkan ketika dia sudah berkeluarga, video kehidupan yang dulu dia saksikan itulah yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, ya, memang harus ada satu contoh yang baik, teladan yang baik di tengah-tengah keluarga, ya. Fungsi sosial ekonomi. Nah, kita tahu bahwa hidup tidak mungkin tidak butuh yang namanya ekonomi, butuh sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Ya, atau bahasa dunianya, hidup ini perlu uang, ya. Nah, kita punya kebutuhan itu tidak terbatas loh. Manusia itu kalau bisa semuanya mau, ya.
Keinginannya apa yang tidak terbatas?
Betul. Ya, kalau bisa beli, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, ya. Semuanya
mau.
Keinginannya tidak terbatas. Tapi masalahnya kita punya sumber daya yang
terbatas.
Ya, nah, itu makanya fungsi sosial ekonomi harus diajarkan, diproses, dibentuk, ya. Nah, di dalam banyak pelayanan konseling pranikah yang saya lakukan, poin tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga itu kita ajarkan, kita sampaikan, ya. Dibentuk, anak itu dididik dari kecil, ya. Ketika dikasih jajan, ya, katakanlah 100 itu jangan dihabiskan, mulai diajarkan kepada anak, oh, ada yang harus di saving, belanja, belilah sesuatu yang memang benar-benar kamu perlukan. Nah, itu mulai dibentuk, diproses. Nah, di dalam keluarga juga perlu fungsi sosial ekonomi. Kita tidak tahu kebutuhan ke depan, kebutuhan tidak terduga yang muncul, makanya itu perlu dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah fungsi pendidikan. Ya, fungsi pendidikan ini bagaimana menanamkan skill, keterampilan, pola tingkah laku, pengetahuan ya di tengah-tengah keluarga. Nah, ini terkait dengan pola asuh sebetulnya, pola didik ya yang dibentuk oleh papa dan mama di tengah-tengah keluarga ya. Bagaimana pola asuh yang terjadi seorang anak dari bayi sampai dia menjelang remaja, dewasa. Ini akan membentuk anak ini ketika dia masuk ke dunia dewasa ya. Bagaimana memahami peran masing-masing keluarga ini juga sangat penting sekali. Jadi fungsi pendidikan ini, tanggung jawab terbesar itu bukan di guru. Ini yang terjadi
di keluarga.
Kan banyak papa mama sibuk ya.
Menyerahkan semuanya, udahlah.
Saya udah masukin anak saya sekolah bagus loh. Bayar mahal loh. Ya harusnya anak saya dididik dengan benar dong. Nah, ini konsep yang kurang tepat. Tanggung jawab terbesar di dalam pola asuh, pola didik anak itu ada di orang tua. Ya. Setelah itu baru guru, ya. Rohaniwan, tokoh agama dan sebagainya, ya. Nah, jadi di dalam keluarga inilah dijalankan fungsi pola asuh, pola didik terhadap anak-anak kita. Nah, itulah lima fungsi keluarga yang ya kiranya tahun 2020 ini kita memahami dan kita coba belajar proses membentuk supaya fungsi keluarga ini bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita.
Bisa terrealisasi.
Ya. Nah,
ketika sudah memahami tentang fungsi keluarga, kita juga harus nih keluarga memahami apa sih peran setiap anggota keluarga. Ada ya. Ayah, ada ibu, ada anak, peran masing-masing memiliki peran ya.
Betul.
Di dalam keluarga. Gimana Pak?
Ya.
Frank ini.
Terima kasih Bung Timo. Memang sangat penting setiap anggota keluarga itu harus tahu peran di tengah-tengah keluarga itu apa. Kalau orang nggak tahu, bagaimana dia bisa menjalankan perannya dengan baik? Jadi harus tahu, dan ketika dia tahu, dia harus melakukan peran dan fungsi di tengah-tengah keluarga itu dengan baik. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Nah, ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga. Pemimpin itu artinya adalah orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Pemimpin itu artinya orang yang bisa mengelola, memanage keluarganya, mengajarkan tanggung jawab dan komitmen kepada anak-anaknya. Pemimpin itu artinya melindungi, mengayomi keluarga, bukan sebaliknya, ya. Nah, memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya, memenuhi kebutuhan secara jasmani dan rohani di dalam keluarga. Itu fungsi seorang ayah loh. Seorang ayah harus bisa menjalankan fungsinya bukan sekedar kasih uang jajan saja kepada anak,
kasih uang belanja kepada istri
atau uang belanja kepada istri, tapi di balik itu juga seorang suami atau seorang ayah atau seorang bapak itu juga harus bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dari anggota keluarganya. Ya. Nah fungsi ayah yang terpenting itu adalah dia harus menjadi figur, menjadi contoh, menjadi role model bagi anak-anaknya. Itu adalah fungsi yang terpenting seorang ayah. Di tengah keluarga, bagaimana anak perempuannya melihat figur ayahnya, ya? Ya, karena bagi anak perempuan, ayah itu adalah kekasih yang pertama dalam hidupnya. Bagi anak perempuan, sehingga perempuan, anak perempuannya bisa mengenal pria ketika dia mengenal ayahnya dengan baik. Ketika dia dapatkan contoh role model yang baik dari ayahnya, ya. Nah, dia bisa mulai dari proses dia mengenal laki-laki, berpacaran, setelah menikah dan sebagainya. Nah, bagi anak laki-laki, ayah itu adalah seorang pahlawan di tengah-tengah keluarga. Apa artinya? Bagaimana anak laki-laki ini melihat ayahnya bisa menghidupi keluarga, melindungi keluarga, mengayomi keluarga, membantu keluarga, mensupport keluarga, ya. sehingga dia menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah keluarga itu, dan anak laki-laki ini belajar dari papanya bagaimana papanya menjalankan fungsi di tengah-tengah keluarga itu, sehingga keluarga ini bisa terus eksis berkesinambungan. Nah, laki-laki ini, anak laki-laki ini belajar dari papanya gitu. Nanti ketika dia berkeluarga, nah, role model seperti itulah yang dia lakukan ketika
yang
dia
akan
berkeluarga.
Diterapkan.
Jadi peran ayah itu penting sekali. Mm-hmm. Penting banget. Ya. Sangat vital di tengah-tengah keluarga. Nah, bagaimana seorang ibu? Nah, peran seorang ibu, seorang istri, seorang mama, ya, tugas fungsi yang pertama dia adalah menjadi penolong yang baik. Penolong yang baik. Nah, mungkin ada heart center yang bertanya, loh, terus sekarang kan kebutuhan keluarga banyak, Pak. Iya kan?
Jadi ibunya juga...
Ibu harus kerja dong. Mm-mm. Harus punya penghasilan dong. Ya? Saya katakan itu tidak masalah. Ya? Di tengah zaman situasi kondisi ini, kebutuhan keluarga yang begitu besar, banyak ada tuntutan, istri pun juga turut bekerja, turut berbisnis, turut juga mendapatkan penghasilan. Tapi itu sifatnya adalah suportif.
Mensupport.
Ya. Tugas utama seorang ibu, seorang istri, seorang mama, ya, dia adalah penolong yang baik di tengah keluarga. Jadi jangan lupa tugas utamanya. Ya, di balik mungkin dia wanita karier yang bekerja, ya itu fine-fine saja ya untuk mensupport ya. Tapi tetap tugas utama dari seorang istri, seorang ibu, dia adalah penolong yang baik di tengah keluarga. Ya. Nah, dia mengajarkan kasih sayang dan kelemah lembutan dalam keluarga. Jadi Tuhan membentuk manusia itu kan ada laki-laki dan ada wanita. Itu supaya seimbang figur ayah dan figur seorang ibu. Seorang ibu mengajarkan figur tentang kasih sayang dan kelemah lembutan di dalam keluarga. Ya. Nah, ibu juga punya peran mengelola rumah tangga sehingga nyaman bagi penghuninya. Ya. Nah, jadi karena memang secara nature-nya ibu itu banyak yang ada di dalam rumah, maka dialah yang mengelola rumah tangganya. Bagaimana memanage-nya, mengatur, dan sebagainya. Ya. Ibu juga memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Nah, itu yang tadi di dalam fungsi psikologis, itu harus bisa disalurkan dan bisa diterima oleh anggota keluarganya. Ya. Karena papa dan mama ini adalah sumber, ya, sumber memberikan kasih sayang di tengah-tengah keluarga secara khusus kepada anak-anaknya. Anak-anak yang merasakan kasih sayang dari papanya, dari mamanya, ya, mereka akan bisa bertumbuh kembang dengan baik, secara normally, ya. Nah, jadi fungsi ibu itu memberikan kasih sayang, namun juga menyediakan pangan yang sehat untuk keluarga, ya. Artinya seorang ibu, ya, makanya ada istilah ibu itu seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Ya. Seorang ibu itu juga sarjana, katanya sarjana ekonomi, seorang dokter. Ya. Iya. Ahli akuntansi, ya. Dia juga seorang yang ahli listrik, iya, ahli teknik.
Kalau ya suaminya enggak ada, papanya enggak ada, istrinya yang benerin,
iya, listrik. Saya pikir ini ungkapan yang luar biasa ya, dan memang sangat tepat sekali ya. Jadi seorang fungsi seorang ibu sebagai anggota keluarga itu memang multitasking. Iya kan? Ketika ada case-case kecil di rumah, suami kan tidak di rumah. Wah, ibu ini yang bisa atasi, maka dia mau tidak mau dia harus belajar ya. Uang belanja sekian ya.
Wah, ini kayaknya ahli ekonomi nih, ha? Tinggal seminggu lagi nih, kayaknya gak cukup.
Nah,
nih. Langsung diputar otaknya.
Iya. Dia juga seorang sarjana kesehatan ini. Ketika anaknya ada sedikit luka, dia juga bagaimana dia menangani hal-hal seperti itu ya. Nah, ibu juga harus menjadi figur teladan yang baik sebagai seorang wanita yang bijak di tengah-tengah keluarga. Ini penting sekali karena figur ibu ini nanti akan menjadi satu role model bagi anak-anaknya. Hmm. Nah, sekarang apa sih peran seorang anak?
Nah.
Ya. Anak harus belajar untuk menghormati orang tuanya. Tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Tidak ada papa yang sempurna, tidak ada mama yang ideal, ya. Tapi itulah Tuhan tempatkan setiap anak di dalam keluarga itu memang punya rencana, punya maksud masing-masing, ya. Nah, bagaimanapun sebagai anak, apapun keadaan orang tua, hormati mereka. Taat kepada orang tua, ya. Tunduk di dalam otoritas dari orang tua, ya. Karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang tua yang punya rencana yang tidak baik terhadap anak. Semua orang tua punya maksud yang baik, punya rencana, punya konsep, punya rancangan yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Nah, fungsi peran anak itu adalah mau dididik, mau diasuh, bersedia dibentuk, ya, di tengah-tengah keluarga. Nah, itulah fungsi anak, peran anak. Jadi orang tua pasti akan membentuk, mengasuh anaknya. Nah, dari sebagai kita sebagai anak, kita belajar untuk kesediaan kita untuk diproses, kesediaan kita untuk terus belajar dibentuk. Nah, peran anak di tengah keluarga itu adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam proses belajar. Ya, karena kita tahu dari mulai dari mereka di playgroup sampai mereka selesaikan pendidikan di perguruan tinggi, tentu tugas fungsi anak ini harus belajar dengan baik, memenuhi tuntutan apa yang ada di dalam proses belajar tersebut. Nah, itu saja yang dituntut sebagai anak, mereka harus belajar dengan baik, begitu, ya. Nah, itulah peran setiap anggota keluarga, ya, sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak.
Itu peran untuk masing-masing dari anggota keluarga nih.
Iya.
Tanpa terasa nih waktunya sudah hampir habis nih, Pak. Mungkin bisa langsung memberikan kesimpulan nih, Pak, untuk topik kita di kesempatan pagi hari ini seperti apa nih, Pak? Tentang mau dibawa kemana sih keluarga kita ini, Pak?
Nah, ini adalah waktu yang baik di awal 2020. Coba kita refleksi kembali lah. Mm-hmm. Mungkin sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ya, secara khusus bahwa keluarga itu harus dibangun.
Hmm.
Ya. Nah, kalau kita bicara dibangun tuh sebetulnya konsepnya hampir sama seperti orang bangun rumah.
Iya, kan membangun rumah tangga, Pak.
Iya, betul. Istilah yang tepat itu adalah membangun rumah tangga.
Hmm-hmm.
Ya, atau membangun keluarga. Nah, kalau kita bicara bangun rumah, ya. Tentu biasanya diawali dengan ada sebidang tanah, kemudian ada desain, ya. Nah, baru nanti mulai diproses dibangun. Nah, tahap awalnya itu adalah membangun fondasi.
Mm-hmm.
Ya, kita tahu di mana-mana orang bangun rumah pasti dia harus punya satu fondasi yang kuat, kokoh, teguh, ya. Fondasi inilah yang akan menjadi titik tolak orang membangun di atasnya, ya. Nah, ini sangat penting sekali. Artinya, sebagai keluarga, kita itu harus punya satu visi misi yang jelas.
Hmm.
Ya. Ya, mungkin hard listener juga bingung, Pak, visi misi itu apa? Kita enggak usah bicara terlalu akademis, ya.
Hmm.
Tapi yang penting di dalam keluarga itu ada komitmen bersama suami dan istri.
Hmm. Komitmen.
Ya. Jangan satu istri mau ke kiri, suaminya mau ke kanan. Kebiasaan-kebiasaan yang dibawa sebelum mereka menjadi suami istri, mau tidak mau ketika mereka sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, itu harus punya satu komitmen bersama.
Iya, ya. Punya kata sepakat begitu.
Betul, ya. Nah, kira-kira kita berkeluarga ini, arah keluarga kita mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Mau dibentuk seperti apa? Ya. Saya coba kasih beberapa gambaran, ya. Ada keluarga yang ingin supaya mereka jadi keluarga yang sukses dengan standar materi, uang, jabatan, profesi yang tinggi. Ada seperti itu. Jadi dari kecil anaknya diajarkan cari uang. Anaknya itu diajarkan kamu harus punya jabatan yang tinggi dan sebagainya. Itu arah yang dipilih oleh orang tuanya. Itu juga baik, gak salah ya. Tapi satu hal, kita belajar bahwa standar tertinggi itu bukan standar materi, ya. Ya. Kedua, ada keluarga yang menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting bagi anggota keluarganya. Ada orang tua yang belain anak loh. Pokoknya kalau dia mau sekolah, apapun dilakukan, diusahakan.
Kepala perlu, jadi kaki-kaki jadi kepala.
Iya, jual ini jual itu ya enggak apa-apa, ya. Jadi mereka mau bawa keluarga ini menjadi anak-anak atau anggota keluarga yang dibekali dengan pendidikan yang baik, ya. Itu baik juga, ya. Ada keluarga yang ingin bahagia, sukses dengan mengajarkan, menurunkan nilai-nilai, sikap dan perilaku. Nah, ini saya kira baik sekali, ya. Karena sebagai ayah, sebagai ibu, waktu mereka kecil, mereka kan sudah mengalami satu proses asu didik dari orang tuanya. Dan kita mau bawa keluarga kita kepada nilai-nilai yang sudah kita yakini secara benar. Kita didik, kita asuh anak-anak kita dengan nilai-nilai, norma-norma kebenaran yang sudah kita terima di dalam keluarga kita. Nah, itu juga satu visi misi yang baik, ya. Kemudian ada keluarga juga yang memberi kebebasan kepada anaknya untuk mengambil keputusan. Nah, ini saya pernah menemukan
demokratis mungkin, Pak. Prinsipnya.
Ada juga papa mama, udahlah terserah anaknya mau apa. Nah, ini juga kita harus hati-hati sekali, ya. Jadi kita mau bawa kemana sih keluarga kita, ya? Karena anak-anak ini, ketika mereka masih remaja, ketika mereka pemuda, saya sering menggambarkan mereka seperti orang yang berada di persimpangan jalan. Anak-anak itu nggak tahu dia mau belok kiri, mau belok kanan atau mau lurus. Tugas orang tua lah yang menuntun mereka, ya.
Memberi rambu-rambu.
Iya. Jadi ada keluarga yang berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ya istilahnya, udahlah mengalir aja. Nah, yang terakhir tuh ada keluarga yang dibentuk, diproses dengan rasa takut akan Tuhan. Saya menemukan ada keluarga seperti itu. Jadi dia didik anaknya, dia membentuk keluarganya dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan.
Ya. Nah, dari keluarga ada 6 contoh keluarga yang mau dibawa kemana gitu ya.
Ya.
Yang paling bagus atau apa, Pak? Atau kombinasi atau?
Ya,
atau
semua pasti tidak ada plus satu. Minus, ya? Itu yang terbaik adalah kombinasi. Kombinasi, ya. Anak itu perlu diberikan rasa takut akan Tuhan, tapi juga perlu dibentuk dengan nilai-nilai yang baik. Perlu juga diberikan satu semangat, satu dorongan bagaimana mencapai cita-cita mereka. Jadi kalau kita bicara sepanjang 2020 ini kita mau bawa keluarga kita kemana, yang terbaik itu adalah kita terus mendidik mereka dengan rasa takut akan Tuhan, mendidik mereka dengan nilai-nilai yang baik di tengah-tengah keluarga, ya. Sehingga di tengah-tengah keluarga itu memang betul-betul dirasakan at home.
Seperti di rumah.
Ya. Jadi bahasa Inggris itu luar biasa ya. House sama home itu berbeda ya. Anak itu merasa at home begitu, ya. Dan apapun yang kita inginkan di tengah-tengah keluarga, setiap keputusan itu punya konsekuensi, ya. Tapi pagi ini masih di awal 2020, ya. Saya mengajak supaya, ya, mari kita mulai menjadikan keluarga itu sebagai satu prioritas utama. Dan biarlah sepanjang 2020 kita fokus kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak salah arah, salah melangkah. Dan sepanjang 2020 keluarga kita bisa semakin solid, semakin harmonis, semakin menyatu antara suami, istri, anak, orang tua, semuanya boleh merasakan at home.
Baik, terima kasih Pak Franky.
Ya.
Semoga kita juga semua bisa merasakan at home tadi Pak ya.
Ya.
Oke, saatnya saya Rimo Arlanto undur diri dari pendengaran Anda.